Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni, la Jurnal de studiu. Cred că sunteți înarmați cu Biblia și dacă aveți ochelari, dacă aveți nevoie de ei, ochelari aproape, poate și un jurnal în care să vă notați întrebări sau eventualele probleme care se iscă în urma studiului. Atunci suntem pregătiți să-i spunem bine ați venit, domnule Traian Aldea.
Bine v-am regăsit!
Și ia, uite așa, echipa formată, îi dăm startul emisiunii în care ne întoarcem atunci când ne dăm seama că un personaj biblic este atât de puternic încât mai are ceva să ne spună. Profesorul Traian Aldea ne propune să ne întoarcem la Petru, pentru că nu știu dacă în această viață am terminat de vorbit despre cineva. Se ivesc noi probleme pe măsură ce ne adâncim în studiu. Așa că ne întoarcem la Petru și vedem ce capacitate, despre care nu am vorbit până acum, are acest personaj.
Așa este. Dacă citim cu atenție cartea Faptele Apostolilor, vom vedea că două personaje importante domină această carte. Unul este Petru, în prima parte a cărții, și al doilea este Saul, mai târziu devenit Pavel din Tars. Aceste două personaje sunt titanii care conduc întreaga lucrare de evangelizare. Probabil că biserica creștină, văzând acest lucru, i-a asociat și foarte multe biserici și foarte multe mănăstiri sunt închinate lui Petru și Pavel.
Da, așa este.
Asocierea aceasta este corectă și este bună.
Este reală.
Îmi place. Da. Biserica catolică se oprește la Petru și Petru este pentru ei stâlpul de temelie. Este baza pe care se sprijină autoritatea papală. Nu intrăm în aceste amănunte, noi facem doar un studiu al Scripturii și încercăm să scoatem în evidență capacitatea extraordinară pe care are o Petru. Țineți cont, nu este un om savant. Am zice noi, nu are decât cele patru clase primare. Nu are nici măcar gimnaziu sau liceul.
Dar este un foarte bun practician.
Dar are școala lui Iisus.
Da.
Și are școala vieții. A trecut prin viața, a dat cu capul de stânga și de dreapta și a învățat ceva. Omul care a învățat ceva din viață și care va face primul pas mare în răspândirea creștinismului.
Pentru că ați amintit faptul că nu intrăm în anumite probleme, vă spun de pe acum, domnule pastor, poate vă lansez ideea, poate vom avea timp să ne ocupăm și de dilemele Bibliei.
Le vom face și pe acelea.
Să ne ajute Dumnezeu.
Dar
să...
am să spun de la bun început că noi oamenii foarte greu avem capacitatea rațională de a gândi rațional, de a analiza dovezile care le avem
și de a recunoaște
și de a trage concluzia corectă după dovezi.
Da.
Noi de regulă gândim subiectiv. Îmi place de cutare, e bun. Nu îmi place de cutare, e rău. Asta este marea greșeală.
Nociv.
Noi încercăm să prezentăm lucrurile și sperăm ca Dumnezeu să ne ajute pe toți și pe noi care prezentăm și pe dumneavoastră ascultătorii, ca Duhul lui Dumnezeu să poată da la o parte aceste preconcepții
și să unifice
care le avem în minte,
da,
și să înțelegem adevărul, fiindcă astăzi vorbim despre Petru exact pe această temă. Petru era un evreu și un evreu religios, un evreu care l-am putea apropia de secta fariseilor. Fariseii erau idealul spiritual al evreilor. Deci ei reprezenta pe omul adevărat. Uitați-vă, domnule, ce frumos e îmbrăcat, ce solemn, ce sobru, ce corect este, punctual la toate. Deci erau oamenii care erau de invidiat. Iar Petru, fiind un om foarte religios, unul care s-a dus la Ioan Botezătorul că îl preocupa botezul, apoi s-a dus după Iisus că îl preocupa mântuirea, era mai apropiat de secta fariseilor decât de secta saducheilor, care erau elita societății. Și atunci, ca un simplu om religios, îmbâxit de mentalitățile iudaice și fariseice, spunea: noi evrei, voi neamurile. Și între cei doi, un zid uriaș de netrecut. Ei, creștinismul era menit pentru lumea întreagă, pentru că Domnul Hristos a spus: duceți-vă în Ierusalim, în Iudeia, în Samaria și până la marginile lumii. Ei, de la această trimitere și până la însușirea ei și înțelegerea ei în realitate, e un pas
mare. A fost
o
cale lungă. A fost o cale lungă și mi-închipui că în Petru s-au dat multe lupte.
Evident. Deci noi nu mergem pe ideea că omul este o mașină. Am apăsat pe un buton și am schimbat cutarea, am tras de manetă și am schimbat viteza. Nu. Omul e om. Și aceste schimbări se fac greu, se fac cu durere și uneori se fac prin criză. Prima criză care a marcat schimbarea a fost persecuția care a urmat după moartea lui Ștefan. Acea persecuție, când mergea din casă în casă și căuta pe creștini și îi bătea, îi băga la închisoare, a făcut ca majoritatea creștinilor să fugă. Și spune: doar apostolii au rămas, pentru că ei se socoteau: noi suntem baza, cum să fugim? Trebuie să avem demnitate.
Și au rămas unde? În camera de sus?
Pe unde au putut, să se ascundă. Nu numai acolo, pe unde au putut. Dar observăm că dintre ucenicii care pleacă din Ierusalim, unul este Petru. Pentru că îl găsim în Lida, adică exact unde este aeroportul Ben Gurion de astăzi, apoi îl găsim în Iope, în Iafo, și pe urmă îl găsim în Cezarea.
Asta înseamnă, deci, că a migrat.
Toată Iudeia. Uh-huh. În Ierusalim, în Iudeia. Deci el face primul pas. Își dă seama că creștinismul nu este doar pentru Ierusalim, ci este pentru toată Iudeia. Și în acest prim pas pe care îl face, deci și-a deschis orizontul, nu? A ieșit din casă, a văzut aerul, a văzut toate. Acum trebuie să iasă și din curte, să meargă pe stradă. Și ca să plece pe stradă, Dumnezeu vine cu un vis. Și îmi place extraordinar de mult acest vis care apare în capitolul 10 din Faptele Apostolilor. El se găsea în Iafo, Iope, să spunem, Biblie, este Iafo, un vechi port iudeu de la Marea Mediterană, și acum este o casă în Iafo, evident, nu-i veche de 2000 de ani, nici vorbă, dar e o casă tipic evreiască, care are la poartă, scris pe poarta ei, Simon Tăbăcaru. Casa lui Simon, și este foarte aproape de mare. Lângă casă, la câțiva metri, se află un far genovez care era acolo pentru a indica corăbiilor existența portului. Și spune că Simon Petru era în casa lui Simon Tăbăcaru. Deci doi Simon în aceeași casă.
Versetul 6 chiar ne spune: el găzduiește la un om numit Simon Tăbăcaru, a cărui casă era lângă mare.
Întotdeauna când mă duc cu turiști acolo, zic: uitați-vă, marea este aici, casa lui este lângă mare, chiar lângă farul portului. Deci undeva aici a fost casa lui Simon. Și Simon era pe acoperiș. Pentru noi e curios: vai, cum stai pe acoperiș? Ia uitați-vă la casele lor.
Da.
Un acoperiș chipos, dintr-o boltă de piatră, foarte ușor ondulată, nu o boltă mare
adică, da,
unde poți să stai liniștit. Era acolo, pentru că poate casa era aglomerată, și acolo omul se ruga, medita, chiar asta și făcea, când Dumnezeu îi dă o viziune. și vede în fața ochilor un vas ca o față mare în patru colțuri, plină cu tot felul de animale. Interesant că spune sunt animale și fiare sălbatice. Adică fiarele sunt carnivore, nu leu, lup, urs, mă rog. Animale putea să fie oaie, vacă, porc, tot felul de animale, reptile, păsări. Și vocea îi spune, Petre, taie și mănâncă, că el era tocmai înainte de masă și era cam flămând. Zice, uite, ți-am adus mâncare, taie și mănâncă. Dar Petru când vede acolo animale care nu se mănâncă, nu? Carnivole nu se mănâncă, porcul nu se mănâncă.
Versetul 12 chiar ne spune, erau tot felul de dobitoace cu patru picioare și târătoare de pe pământ și păsările cerului.
Da. Și spune, Doamne, n-am mâncat niciodată.
Nici de cum.
Interesant, un lucru foarte interesant. Suntem după înviere, după cinzecime, au trecut poate 4-5 ani. Cam așa ce, vreo 5 ani au trecut. Iată că după 5 ani de la cinzecime, Petru încă respectă regulile alimentare iudaice. Doamne, n-am mâncat niciodată. Și nu știe ce să înțeleagă. Tocmai când stă așa în nedumerire și se... Mă, ce să fie asta? Cum să mănânc eu animale șerpi și broaște și toate trăstea? Că așa ceva nu se poate la noi. La poartă bat niște oameni. Deci îl caut pe Simon Petru. Eu sunt. Cine sunteți voi? Păi suntem niște romani trimiși de șeful nostru, Corneliu, din Cezarea, să te invităm să vii la noi. Păi cum ați găsit? Păi ne-a spus să găsim exact casa aia. Și acum Petru începe să facă legătură. Cum au ajuns oamenii ăștia aici? Nu avea adresa mea, nu aveau GPS, nu aveau nimic, nimic, nimic. Într-un orășel destul de mare, cum au găsit cu exactitate? O primă problemă. În al doilea rând.
Exact, de ce tocmai acum am visat visul acesta?
Tocmai visase și ei spune, vino cu noi. Și el spune, uite, eu nu am voie să vin cu voi, dar Dumnezeu mi-a dat un vis. Și cred că visul acela însemnează să nu numesc niciun om necurat, să nu mai păstrez regulile care le știam noi și să plec cu voi.
Mai mult chiar, de 3 ori a visat, a văzut vedenia și glasul i-a spus a doua oară, înainte, versetul 14, nici de cum, Doamne, niciodată n-am mâncat ceva spurcat sau necurat. Și glasul i-a zis iarăși a doua oară, a doua vedenie, ce a curățit Dumnezeu să nu numești spurcat. Lucrul acesta s-a făcut de 3 ori și îndată după aceea vasul a fost ridicat iarăși la cer. Și pe când Petru nu știa ce să creadă despre înțelesul vedeniei pe care o avusese, iată niște oameni trimiși de Corneliu, ceea ce spuneați dumneavoastră. Da, mintea lui Petru era pregătită.
Vedeți, Petru face primul gest de a se întovărăși cu niște păgâni, să meargă cu ei pe drum, cam o zi și jumătate, 60 de kilometri, să intre în casa unui păgân.
La chemarea unui păgân, da.
Să intre în casa unui păgân, da. Să stea cu ei de vorbă, să mănânce cu ei, lucru care nu era permis. Și când Petru ajunge la Corneliu, ascultați ce spune el. Voi știți că nu este permis unui iudeu să se unească sau să vină la unul de neam străin. Dar mie, Dumnezeu mi-a arătat să nu numesc pe niciun om întinat sau necurat. De aceea, fiind chemat, am și venit, fără împotrivire. Deci, mă surprinde faptul că Petru are capacitatea să înțeleagă planul lui Dumnezeu peste obiceiurile lor.
El a translatat de la animale la oameni. El a trecut de la ceea ce a visat strict la înțelesul celei visului său.
Vedeți, ne lovim în viață de o mulțime de lucruri care se bat cap în cap. În primul rând sunt tradițiile noastre, obiceiurile. În al doilea rând sunt anumite reguli care sunt în societate. Anumite reguli care dacă le încalci, nu totdeauna ajungi la închisoare sau te amendează, dar ești pus la index. Ei, omul acesta nu e punctual, nu este parolist,
nu este cușă.
Nu e curat. Asta face de capul lui. Ești pus la index. Ei, Petru este omul care rupe și tradiția și regulile societății.
Se expune oprobiului.
Se expune problemei.
Da, da.
El are de suferit în societatea lui iudaică.
A riscat.
Pentru ceea ce face.
Da.
De ce o face? Cu o convingere. O convingere profundă că Dumnezeu depășește mentalitățile lor și ale societății cu un plan mult mai mare de a duce Evanghelia la toți oamenii.
A fost un pas important în înțelegerea lucrurilor spuse de Iisus Hristos cu privire la mântuire.
A fost un pas important și greu.
Cred că.
Vreau să vă spun, foarte greu. De ce foarte greu? Pentru că prima dată a fost în dreptul lui. Ce fac? Mă duc? Nu mă duc? Mă duc? Ce zic oamenii? Ce zic ceilalți? Și pentru el, deci, dacă nu faci un lucru din convingere, nu-i bine să fac. El s-a convins că trebuie să meargă și a mers. A doua problemă apare mai târziu. Apostolii și frații care erau în Iudeea au auzit că și națiunile au primit cuvântul lui Dumnezeu. Și când s-a suit Petru la Ierusalim, cei din circumcizie îi se împotriveau, spunând, a intrat la oameni necircumciși și ai mâncat cu ei. Vedeți?
Exact ceea ce ați spus.
Oprobiu.
Da.
Petru era pus la index. Cum ți-ai permis? Cum ai putut face așa ceva? Dar vedeți, dacă el nu ar fi fost convins pe deplin,
nici nu ar fi putut susține în fața oamenilor.
Ar fi oscilat. Da. Dar Petru
le spune clar. Uitați-vă de ce am
explică.
Făcut.
Da. Și apoi, în concluzie, spune așa, Dumnezeu a deschis poarta. Ce a curățit Dumnezeu, tu să nu numești întinat. Duhul mi-a spus să merg cu ei neîndoindu-mă de nimic.
Este versetul 12.
Dumnezeu
din capitolul
a dat
11.
Și națiunilor pocăință spre viață. Cine eram eu să mă opun lui Dumnezeu? Vedeți câtă convingere. Se pune întrebarea, cum reușește un om să înțeleagă voia lui Dumnezeu împotriva
mentalității generale,
obiceiurilor, și cum? Doar dacă te predai pe deplin lui și dacă spui, Doamne, sunt în mâna ta o unealtă. Vedeți? Dumnezeu ne pune Biblia la dispoziție tuturor. Nu toți oamenii înțeleg Biblia la fel. Dumnezeu ne transmite prin radio și televiziune zeci și sute de emisiuni. Nu toți oamenii le acceptă cu bucurie. Dumnezeu face cu noi experiențe. Mă duc într-un loc, de câte ori mă duc, mi se strică mașina, cad, pățesc ceva și nu-mi pun întreabă, măi.
Și eu nu văd, nu înțeleg.
Dar de ce treaba asta? Nu cumva nu trebuie să merg aici? În altă parte mă cheamă, hai cu mine, hai cu mine. Măi, de ce mă cheamă? Nu cumva trebuie să merg acolo? Acestea sunt căile providenței. Dacă noi luăm aminte la căile providenței, la calea Scripturii pe care o avem în mână, vom ajunge unde a ajuns Petru. Dumnezeu mi-a arătat să nu numesc pe niciun om necurat. Toți oamenii au același statut înaintea lui Dumnezeu, toți oamenii trebuie să audă cuvântul.
Iar versetul 18 este și o concluzie. După ce au auzit aceste lucruri, s-au potolit oamenii care l-au înfierat. S-au potolit, au slăvit pe Dumnezeu și au zis, Dumnezeu a dat deci și neamurilor pocăința ca să aibă viață.
Vedeți, a avut capacitatea,
a avut puterea să
convingă
transmită.
Și pe ceilalți.
Da, mare lucru.
Deci nu poți să convingi pe cineva dacă tu nu ești convins.
Absolut.
De ce noi nu avem astăzi succes?
Pentru că nu avem putere de la Dumnezeu.
Pentru că noi nu suntem pe deplin convinși. Ne bate vântul. Să vedem cum o fi. Nu cum o fi. Un singur lucru este corect. Acesta. Asta vreau să-l fac.
Și eu am convingerea asta pe care ți-o transmit
și ție. Când ești convins și când ești hotărât, această poziția ta foarte hotărâtă, îi influențează și pe ceilalți. Iar Petru are această capacitate. Îmi place extraordinar de mult de Petru în privința aceasta. Mai spun un lucru. Știți că și după o asemenea poziție încă mai vin ispite și tentații?
Tot timpul vin ispitele și tentațiile.
Petru ajunge la Antiohia, prima biserică, să o numim așa, cosmopolită. Și greci și iudei, toate neamurile acolo. Prima biserică mixtă. E ceva interesant, nu?
Imediat după Revoluție au început să intre oamenii și au fost bisericile mixte.
Da. Și când ajunge acolo, evident că erau iudeii, știi, să vedem, se duce la aia, se duce la aia, unde mănâncă, cu cine mănâncă, cum face. Și spune, de frica iudeilor, Petru nu s-a întovărășit cu neamurile și s-a separat de ei, ca să nu fie comentat.
Dar de ce? Obosise? A mai fost comentat și le-a ținut piept.
Nu știu. Tocmai de asta v-am pus problema aceasta. Așa este omul. Așa este omul. Și după ce realizează o lucrare foarte mare și face un pas foarte mare înainte, ispita de a da înapoi încă există. Și în Antiohia, Petru face un pas înapoi, de frica iudeilor, să nu aibă discuții, știți, așa spune, frate, să nu fie scandal, hai mai bine, fă și tu așa, pune și tu cu tare, hai fă asta, hai fă asta, ca să nu creăm discuții. Da. Foarte mult greșim și foarte mult scădem nivelul cu această diplomație de compromis.
Asta.
Foarte mult. Nu mi-a plăcut treaba aceasta. Și atunci a intervenit Pavel. Ce-i cu tine, Petru? Cum poți să faci așa ceva? Tu care ai făcut, dar apreciez pe Petru. Niciodată nu s-a certat și nu și-a apărat o poziție greșită.
A recunoscut.
Imediat.
Da.
Imediat
și a revenit.
Imediat a revenit.
Ai dreptate.
Acesta este Petru, pe care îl iubesc din toată inima. Pentru că e un om, știi, dintr-o bucată. Cum spune omul, ce în gușă...
Și în căpușă.
Și în căpușă.
E nu este perfect. Prea diplomat?
Nu e diplomat. El nu are deloc diplomație, dar are sinceritate foarte multă. Aș mai spune încă un lucru care mi-a plăcut la Petru. Formidabil. El este arestat și este plănuit ca în câteva zile să fie executat public după trecerea sărbătorii. Și ținut cu strășnicie, cu o ceată de soldați care erau legați de mâinile și picioarele lui ca nu cumva să poată fugi. Deci nu era nicio sursă de a scăpa. Și ceea ce mă șochează, Petru doarme.
Liniștit.
Acolo între soldații. Deci, nu, cum poți să dormi? Când ai liniște în suflet,
poți.
Poți să dormi.
Versetul 6 chiar ne spune, capitolul 12, versetul 6. În noaptea zilei, când avea de gând Irod să-l înfățișeze la judecată, Petru dormea între doi ostași legat de mâini cu două lanțuri și niște păzitori păzeau temnița la ușă.
Știi că mâine
ai să fii ucis.
Te execută și tu dormi. Deci, asta dovedește că era dincolo de pericole vieții. Trăiam undeva sus de
era
tot.
Cu Dumnezeu.
Dacă trăiesc pentru Domnul, trăiesc. Dacă mor pentru Domnul, mor. Nu ai nicio problemă. Vedeți, pe noi ne marchează moartea extraordinar.
Și, da.
Pentru acești bărbați, Petru, Pavel. Pavel spune ce? Pentru mine ar fi mai bine să plec dincolo. Parcă merge în cealaltă cameră. Și Petru, dacă mâine să fiu măcar odihnit, să pot să mai spun o vorbă, dacă spun, să vadă oamenii că nu sunt copleșit de nu știu ce, era total degajat. Moartea nu îl înspăimântă.
Și într-un asemenea moment de detașare totală de viață și de grijile ei și de punere în palma lui Dumnezeu, apare minunea.
Minunea. Când apare minunea, ce îmi place? Că Petru execută ordinele fără să comenteze. Dar cine ești tu? Dar cum să ieși de aici? Dar mă prinde soldații? Dar ce se întâmplă la poartă? Știți, noi totdeauna vedem pericole din afară și din cauza pericolului de afară nu ne mișcăm.
Afară
e un leu. Da. Cum să ies afară? Acolo să trag cu puștile, nu mă duc afară. Petru nu întreabă nimic. Îmbracă-te, să îmbracă. Încalță-te, să încalță. Încinge-te cu cureaua.
Și l-a făcut așa.
Hai cu mine.
Merge. Și a mers.
Merge. Și când ajunge în mijlocul orașului, omul dispare și se vede singur. Și acum Petru zice, a fost un înger al Domnului care m-a scos din închisoare. Vedeți, e această relație de la normalitate la revelație, că era o normalitate, îmbracă-te, încalță-te cu tare, și apoi revelație. Revelația vine atunci când tu îți trăiești
credința
critică
atât, da?
În normalitate.
Oh, ce frumos!
Dacă el ar fi trăit cu groază, cu frică, vai,
Doamne, îngerul, scapă-mă, ajută-mă,
îngerul,
Doamne!
Nu putea să vină.
Da.
Îngerul
n-avea
vine
loc, într-o minte
când,
liberă.
Într-o situație extrem de critică, tu ești foarte
liniștit,
foarte
calm.
Atunci vine.
Și vine și concluzia. Când și-a venit Petru în fire, a zis, acum văd cu adevărat că Domnul a trimis pe îngerul său și m-a scăpat din mâna lui Rod și de la tot ce aștepta poporul iudeu. Concluzia lui. Acum cu adevărat văd.
Înțeleg. Dar merg și mai departe. Se duce la frații lui, îi anunță și apoi dispare. Vedeți? Dacă Dumnezeu m-a scăpat,
eu să nu risc.
Și eu trebuie să fac ceva.
Corect.
Acum nu o să mă duc. Când a fost du-te în piață, m-a dus în piață și am ridicat. Dar acum îngerul nu m-a scăpat ca să mă duc la
de nou în mâna lor. Da.
Acum trebuie să mă ascund undeva. Deci fiecare situație trebuie analizată și aplicată în cadrul ei. Dragi prieteni, citiți pe Petru cu drag. Nu faceți din el un sfânt care vă deschide porțile. Nu vă deschide porțile, vă deschide mințile.
Și inimile.
Să înțelegeți cum să vă comportați în mod real, în mod natural, demolând ziduri, preconcepții și urmând pas cu pas drumul pe care Dumnezeu ți-l face prin îngerii săi. Acesta este Petru. M-aș bucura să-l urmați întocmai și să trăiți învățătura lui. Dumnezeu să vă ajute!
Vă mulțumesc, domnule pastor, ne-ați vorbit despre o altă față a lui Petru, un vizionar, un om care a văzut dincolo de ceea ce vedeau cei din neamul lui și care a mers pe mâna Domnului Iisus Hristos împrăștind mântuirea la neamuri. Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi prieteni, ne întâlnim săptămâna viitoare la o nouă emisiune, Jurnal de Studiu.